قابلنا اليوم ده افضل مش نسيه. انا انكتب لي احلى قصه حب فيه. اول مشاعر حلوه قلبي حساها ولهفتي اللي ما عدا قبلك بعدها. No.